në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojnë. Unmiku paralajmëron se gjykatat në veri të Mitrovicës do të jenë funksionale nga 3 tetori. Zyrtarët e Oleksit shprehin bindjen se ky mision evropian do të mund të shtrihet në tërë Kosovën. Jep dorëheqje ministri për kthim dhe komunitetin e qeverinë e Kosovës Boban Stanković. Transparency International e shpall raportin vjetor për korrupsionin në botë. Si e sheh korrupsionin e Kosovë Hasan Preteni, drejtori i agjencisë që lufton.
Korrupsioni është shumë i pranishëm në Kosovë, po edhe janë bërë disa përpjekje, ka lëvizje në këtë drejtim, mendoj që rezultatet pritën për iunë në ardhshëm.
Në New York filloi punën sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nën të vdekur nga të shkëtonat në një shkollë në Finland. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Prishtinë. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Boban Stanković ka dhënë dorëheqje për siç ka arsyetuar shkaqe personale dhe të natyrës objektive. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka aprovuar dorëheqjen e tij. Ai, duke marrë në konsiderat propozimin e Partisë së Pavarur Liberale Serbe, ka emëruar Saša Rašićin si ministër të Komuniteteve dhe Kthimit. Moskë. Ministria jashtme Rusisë ka kundështuar, siç e ka quajtur emrimin unilateral të diplomatit austriak Werner Almhofer në postin e shefit të misionit të OSBE-s në Kosovë. Ky vendim është marrë nga presidenca finlandeze përkundër kundështimeve nga Serbia, citon kumtesën e ministrisë agjencia France Press. Në kumtesë thuhet se ky vendim rrezikon humbjen e besimit të Beogradit dhe të serbëve të Kosovës në misionin e OSBE-s në Kosovë dhe kjo e kërcënon legitimitetin e misionit. New York. Në selin e Kombeve të Bashkuara i filloi punimet sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme, i cili u shpalli hapur nga sekretari i Përgjithshëm Ban Ki-moon.
We see new centers of power and leadership in Asia.
Po shohim qendra të fuqishme të pushtetit dhe leadershipit në Azi, Amerikë Latine dhe në mbar botën në zhvillim. Problemet që përballemi po bëhen gjithnjë më komplekse. Në këtë botë të re, sfidat tona gjithnjë më shumë kanë të bëjnë me bashkëpunimin e jo me konfrontimin, tha Ban, për të shtuar se popujt më nuk mund të mbrojnë interesat apo mirëqenien e tyre pa partneritet me pjesën tjetër të botës. Më vonë do të flasë edhe presidenti amerikan George Bush. Temat që mbizotrojnë në këtë sesion janë programi bërthamor i Iranit, kriza në Gjeorgji, të drejtat e njerëzit në Darfur. Në mesin e temave tjera do tjetë edhe debati për Kosovën. Washington. Kreu i Bankës Qendrore Ben Bernanke dhe sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson i kërkuan Kongresit amerikan që sa më shpejt të miratoj planin masiv qeveritar prej 700 miliard dollarësh. Ata vunë pas se në të kundërtën do të ketë pasoja të lahtarshme për ekonominë amerikane. Tbilisi. Gjeorgjia tha se trupat e saj kanë rrëzuar një aeroplan zbulues rus pa pilot i cili po fluturonte në territorin e Gjeorgjisë në jug të rajonit separatist të Osetisë Jugore. Duke që ky aeroplan pa pilot po patrullonte binaftësjellsin e Baku Subsas, ishte i pajisur me kamerë dhe sistem GPS. Kur e kemi zbërthyer incizimin, kemi parë se caku ishte naftësjellsi, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Shota Utiashvili. Ushtria ruse mohoi se ndonjë aeroplan spion rus është rrëzuar. New York. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka premtuar mbështetje të fuqishme për synimet e Ukrainës për antarësim në NATO për kundër kundështimeve të Rusisë. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Ukrainës Vladimir Ohrisko në selin e Kombeve të Bashkuara, Rice tha se shtetet e bashkuara i mbesin besnike qëndrimit të paraqitur në samitin në Bukuresht që Ukraina t'i bashkohet planit aksional që është hapi i parë për antarësim në NATO. Peshawar. Ushtria pakistaneze tha se trupat e mbështetura nga helikopter ushtarak dhe artileri kanë vrarë më shumë se 50 kryengritës të dyshuar gjatë përleshjeve dy ditëshe në veri perëndim të Pakistanit. Në zhvillime tjera, zyrtarët thanë se nga një operacion tjetër ushtarak në zonën fisnore të Bajuarit, janë vrarë 10 militantë të dyshuar. Berlin. Grupi Transparency International ka publikuar indeksin vjetor të perceptimit korrupsionit. Në të, Somalia perceptohet si më e korruptuara në botë pasuar nga Birmania, Iraku, Haiti dhe Afganistani. Raporti i vënë pas si Rusia ka pozitën më të keqe në 8 vjetët e fundit. Grupi thot se Danimarka, Suedia dhe Zelanda e Re perceptohen si vendet më pak të korruptuara në botë. Në listën prej 180 vendeve nuk gjendet Kosova, ndërsa vendet balkanike rënditen në mesin e listës. Helsinki. Policia finlandeze tha se të paktën 9 persona janë vrarë kur një person i armatosur hapi zjarr në një shkollë profesionale në perëndim të vendit. Një numër njerëzish janë lënduar në shkollën e qytetit Kauhajoki. Mediat raportojnë se personi që hapi zjarr ka çelluar edhe veten, por i kanë mbijetuar plagëve. Ai thuhet të jetë një student 22 vjeçar i kësaj shkolle. Të shtunat të sotme ndodhen pothuajse një vit pasi që një person i armatosur vrau 8 persona dhe veten në një shkollë në jug të Finlandës. Dha mbuletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë paralajmëron se gjykatat në veri të Mitrovicës do të jenë funksionale nga 3 tetori. Fillimisht aty do të punojnë vetëm drekomtarët, ndërsa gradualisht do të kthehet edhe personeli lokal. Vendimi është kundërshtuar ashpër nga përfaqësues të strukturave politike serbe në Mitrovicë, ndërsa zyrtar nga qeveria e Serbisë thonë se për ta UNMIK-u është i pranueshëm, por jo edhe misioni i Ulexit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Vendimi administratës së UNMIK-ut që në gjykatat në veri të Mitrovicës të dërgoj gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar po has në kundërshtime mjaft të ashpra të strukturave serbe në atë pjesë të Kosovës. Pas trazirave të 17 marsit të këtij viti, kur UNMIK-u pati hasur në rezistencën e serbëve në përpjekje për të vënë rendin në gjykatën në veri të Mitrovicës, e cila ishte uzurpuar nga serbët, ndërtesa e gjykatës deri më tash është ruajtur nga KFOR-i, kurse tash UNMIK-u planifikon që atje fillimisht të nisë punën me staf ndërkombëtar. Zëdhënësi administratës se UNMIK-ut Aleksandar Ivanko thot se gjykata tash gradualisht do të ruhet nga policia UNMIK-ut, edhe pse atje do të ketë edhe një prani të KFOR-it.
We have started actually working in the courts on Friday. We're planning to be operational as of the 3rd of October.
Kemi filluar që të merrem me këtë ndërtesë të premten dhe planifikojmë që ajo të jetë funksionale për punë deri më 3 tetor, ka thënë Aleksandar Ivanko. Deri te kthimi të gjithë punonjësve në vendet e tyre të punës në këtë gjykatë do të duhet edhe pak kohë, sqaron zyrtari i UNMIK-ut, pasi që kthimi në vendet e punës parashihet në disa faza, kurse në fazën e parë atje do të punojnë vetëm ndërkombëtarët. Ky vendim i UNMIK-ut po has në kundërshtime të serbëve. Marko Jakšić, një përfaqësues serb i afërt me opozitën në Beograd, thotë se ky vendim është të marrë në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë në qeverinë e Serbisë. Ai thotë se kjo ishte një thikë pas shpinë për serbët, pasi që me këtë vendim sipas tij do të mundsohet që në veri të Mitrovicës të zbatohen ligjet e Republikës së Kosovës.
Ne postoj UNMIK-ovi zakoni, postoj samo zakoni nezavisne države Kosovo.
Nuk ekzistojnë ligjet e UNMIK-ut, ekzistojnë vetëm ligjet e Republikës së Pavarur të Kosovës, e cila është vetëshpallur dhe e cila për ne është krejtësisht e papranueshme, thekson Jakšić. Sipas tij, pajtimi qeverisë serbe që UNMIK-u të merr nën kontroll gjykatat në veri është në kundërshtim me parimet e politikës serbe për Kosovën dhe u shkon shtati angazhimeve të Prishtinës që Republika e Kosovës të shtrijë rendin e vet kushtetues edhe në këtë pjesë të Kosovës. Mirëpondryshe mendon sekretari në Ministrinë e Qeverisë së Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović. Ai thotë se këta gjykatës dhe prokuror që do të punojnë në veri nuk mund të jenë stafi e Ulexit, por vetëm stafi UNMIK-ut.
Jedina mjekundarë misia s'ka më qenë kontaktiret i është misia UNMIK-a.
Misioni vetëm ndërkombëtar me të cilën ne do të kontaktojmë është UNMIK-u, kurse e Ulexi nuk ka legitimitet përderisa të mos e merr miratimin nga Këshilli i Sigurimit, thekson Ivanović. Në këtë aspekt ai thotë se qeveria e Beogradit nuk do të pajtohet në asnjë mënyrë që përfaqësuesit e Ulexit të vendosen në vendbanimet serbe. Gjithashtu Ivanović thotë se gjykatësit dhe prokurorët serb do të kthehen në vendet e tyre të punës vetëm nëse ata do të punojnë nën mandatin e UNMIK-ut dhe asesit të Ulexit. Ndryshe në përpjekje për të kthyer rendin dhe ligjin në gjykatat në veri të Mitrovicës më 17 mars, pati humbur jetën një pjesëtar i policisë së UNMIK-ut nga Ukraina, ndërkaq rreth 100 veta që janë lënduar nga radhët e policisë së UNMIK-ut dhe KFOR-it. Raporti i Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e asaj dite pati përçarje edhe Këshillin e Sigurimit, i cili nuk arriti që të dalë me një vlerësim të përbashkët nëse është dashur apo jo të ndërhyet atë ditë me forcë për të larguar grupet e serbëve të mbështetur nga Beogradi zyrtar që kishin uzurpuar ndërtesën e gjykatës. Tani masat më të reja tentojnë sërish kthim në rendet atje, ndërkohë që sërish ka kundërshtime nga përfaqësuesit lokal serb. Këta përfaqësues shprehin dyshime se me këto masa mund të hapet rruga shtrirjes së misionit të Eulexit, i cili konsiderohet i papranueshëm për serbët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe policisë do t'i rritet personeli për rreth 100 punonjës për çdo javë në mënyrë që ky mision të jetë funksional deri në fund të këtij viti. Kështu thonë zyrtarët e Eulexit, të cilët shprehin bindjen se shtyrja e këtij misioni evropian në veri të Kosovës është një qëllim i realizueshëm. Nga Prishtina njofton Dona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici do të jetë operacional në tërë territorin e Kosovës. Kështu thonë udhëheqës të këtij misioni, të cilët shprehin bindjen se zbarkimi i plotë i Eulexit do të përfundojë më së largu deri në fund të këtij viti. Sidoqoftë, ardhmja e veprimeve të Eulexit në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të mbetet e paqartë për shkak të rezistencës së vazhdueshme të banorëve serb të veriut të Mitrovicës karshi këtij misioni. Zëvendës shefi Eulexit, Roy Reeve, njofton se aktualisht janë duke u zhvilluar bisedime intenzive për shtrirjen e Eulexit në veri, por që fillimi i punëve atje, sipas tij, do të varet nga sinjalet e Beogradit zyrtar.
As you're aware, I mean, discussions are going on all the time. They have been going on for the last 2 months or more.
Siç e dini, bisedimet po vazhdojnë. Ato kanë filluar para 2 muajsh dhe ato do të intensifikohen tani, ndërsa ne kemi filluar të ndërtojmë misionin. Bisedimet po zhvillohen ndërmjet Brukselit, New Yorkut dhe Beogradit gjatë gjithë kohës, kurse ne po bisedojmë edhe me njerëzit në terren gjithandej Kosovës, duke u shpjeguar atyre çka është Eulexi, çka është ajo që ne shpresojmë të arrijmë dhe ne shpresojmë se do të pranohemi nga popullata. Qëllimi ynë është të vendosemi në tërë Kosovën, tha Riv. Sinjali nga Beogradi, sipas numrit 2 të Eulexit, do të jetë i nevojshëm për të siguruar se gjatë shtrirjes në veri nuk do të lindin provokime shtesë të cilat mund të pengonin qëllimin e misionit për të vepruar në atë pjesë.
What we need is sort of no measures which might prevent, I mean, or attempts.
Ajo që na duhet neve është sigurimi se asgjë nuk mund të pengojë tentimet tona, se nuk mund të ngriten provokime të cilat do të shtynin njerëzit që të kundërshtojnë punën tonë. Realiteti është se ne duhet të qartësojmë se çka është ky mision dhe se çka dëshirojmë të arrijmë, dhe është fakt se ne do të jemi funksional në tërë Kosovën, shtoi Riv. Pjesëtarët e rinjë të Eulexit në Kosovë, pavarësisht informatave dhe çasjeve të ndryshme që kanë për situatën në vend, shprehen të gatshëm të marrin mbi vete detyrat që do t'u caktohen. Gjykatësi gjerman Klaus Jung, vendi i ri i punës së të cilit do të jetë gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës, shprehet optimist se Mitrovica e sotme, e cila sipas tij i ngjan Berlinit të së shkuarës, do të jetë një qytet i bashkuar.
I think in these days you can compare Mitrovica with our capital city in Germany, Berlin, in former days.
Mendoj se në këtë kohë Mitrovica mund të krahasohet me kryeqytetin e Gjermanisë, Berlinin, në të kaluarën. Por dallimi qëndron atë se Mitrovicën e ndan një lum, ndërsa Berlinin e ndante një mur. Në Gjermani, ne ja kemi dalur dhe kemi krijuar një qytet të madh dhe po ashtu do të jetë edhe me Mitrovicën, deklaroi Jung. Policia irlandeze, Maura O'Sullivan, thot se është e gatshme të punoj edhe në veri të Kosovës, ambient ky të cilin ajo, për kundër tensioneve të vazhdueshme, mohon ta quaj armiqësor.
No, it's not a hostile environment for us. As I say, we're just arrived, we have to get to know our area.
Jo, nuk është një ambient armiqësor për ne. Ne sapo kemi arritur, duhet t'i njohim zonat tona të veprimit për të kuptuar se çfarë duhet të bëjmë këtu, u shpreh ajo. Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit të polici aktualisht ka mbi 500 polic, gjyqtar dhe oficer doganash në Kosovë, ndërkohë që deri në fazën përfundimtare të zbarkimit të tij të plot, ky mekanizëm pritet të jetë operacional me rreth 3000 pjesëtar, prej të cilëve 2000 do të jenë nga vendet e BE-s, ndërsa 1000 të angazhuar si staf lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Korrupsioni në Kosovë është shumë i pranishëm, thot Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Në intervistën në dhënë programit tona, i konsideron se shërbyesit civil nuk po bëjnë sa duhet në luftimin e kësaj dukurie dhe shton se korrupsioni në Kosovë është në nivelin e vendeve të rajonit. Me zotin Preteni ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Preteni, ku qëndron Kosova sot në luftën kundër korrupsionit në krahasim me vendet e rajonit? Organizata Transparency International ka veçuar si pozitive përpjekjet e Shqipërisë në këtë luftë, por për vendet tjera ka thënë se nuk ka ndryshime substanciale.
Me keqare konstatoj se edhe këtë vit Transparency International nuk boni një sondazh të tillë në Kosovë, kështu që Kosova ende edhe këtë vit nuk ka hyrë në atë listën e shteteve ku Transparency International ka realizuar këto hulumtime. Mirë po mendoj se qëndrojmë dikon ku janë edhe shtetet e rajonit, mendoj që jemi afër Shqipërisë dikon nga mesi i kësaj tabele. Ne nuk mund të mburrem me ata që janë arritur disa suksese spektakulare në Kosovë, korrupsioni është shumë i pranishëm në Kosovë, po edhe janë bërë disa përpjekje, ka lëvizje në këtë drejtim, mendoj që rezultatet pritet.
Nga puna drejtanishme e agjencisë, çfarë mund të thuhet, a është në rënje apo në rritje korrupsioni në Kosovë?
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë shumë akut, shumë aktual, shumë problematik. Mënyra e shfaqjes po ndryshon për çdo ditë. Mirë, po mendoj që edhe institucionet janë duke bërë përpjekje jo në nivelin e duhur, po është një progres në këtë drejtim. Mendoj që në rënd të parë për ta luftuar këtë dukuri shumë negative, na duhet ngritje të vetdijes qytetare, këtë rast llogarisë në shërbim civil. Mendoj që këta nuk pëdhon maksimumi, nuk pëdhon kontributin këtë luft. Kemi disa raste të cilat e ilustrojnë ato që ka e them, sepse agjencioni kove të fundit ka rrit që të parandaloj në disa raste kur shërbys civil kanë bashkëpunu me agjencionin. Edhe vlerësojmë që në qovë se këtë bashkëpunim do të ishte ma i denjë, ma serios, rezultatet nuk do të mungonin. Pse thom shërbys civil, sepse janë ata personat cilat kanë informata. Korrupsioni është një veprim i till i cili nuk mund të kryhet nga një individ pa marrë parasysh i cilin nivel është ai individ, po pa auditur prej personave të tjerë. Domthonë është një zinxhir, edhe për t'ju mundsuar një grupit, një klani, një personi që të korruptohet, të pasurohet, atij na i duhet domthonë më shumë njerëz që atij të ndihmojnë.
Sa është numri informatave të cilat i posedoni sa i përket korrupsionit në 6 muajt e parë të këtij viti dhe në cilat institucione dyshohet se kanë më shumë korrupsion?
Në ngjarje javës kaluar më jep të shpresoj edhe të krijoj një opinion tjetër lidhje me këtë. Qytetarët në shumë dhe rase nuk po hezitojnë të përcjellin informatat, por po mendoj që po dyshojnë se çka po bëhet me fatin e tyre. Në javën e kaluar kemi pas një aksion, një veprim shumë të suksesshëm, kurse javët më pasaj, ditëve më pasaj kemi qenë të vërhur nga informatat. Ishte rasti në që ndodhi me shërbin policor të Kosovës, me një zyrtar shërbin policor të Kosovës, dhe pas publikimit të atij rasti edhe kontributit që dha agjencia në këtë drejtim, ditëve më pastaj edhe kjo po vazhdojnë edhe më tutje edhe sot edhe mendoj që do të vazhdojnë një kohë të gjatë që qytetarët po sjellin informatën në agjencion. Domthonë qytetarët po hezitojnë që të përcjellin informatat duke mos pranuar në fazë dhe kushtimisht rrezikun që ato të përcjellin sepse po dyshojnë në fund se çka po ndodh me informatat e tyre. Numri informatave, flas për raportin 6 mujor, janë dikun afër 7 informata të përcjellura, prej tyre 21 kemi përcjell në prokurit kompetente, me ato 47 vitet kaluar dalin gjithse i 68.
E përmendët një numër të lëndëve të cilat i keni dorëzuar në prokurori, sa prej tyre janë zgjidhur?
Pra, duke referuar raportet 6 mujor, ne kemi nga 68 informata, 47 vitit kaluar, 21 këti viti, janë 23 informata kemi këthyse. Prej tyre, 12 kanë rezultu me aktivitete konkretet prokuroris, janë ngrita 3 akt akuza, ka të paraburgosur, të suspendum, ka raste kur kanë fitu hetimet penale, kurse 19 prej tyre janë refuzu nga prokurorët, specifike këtyne lëndëve të refuzuara janë që nga 11, 10 prej tyne i përkasin gjyqësorit, ku me informata që ka pas agjencioni, pretendojmë që tek gjyqësorit, bashkë gjyqësori në procedurën e nxjerrjes së aktgjykimeve ka pas veprime korruptive, kur i kemi artikuluar ne dhe i kemi përcjell në prokurori që të mirën masat fillojnë hetimet penale kundër personelit gjyqësor, ata i kanë refuzuar me lehtësi. Sidoqoftë, ne këto lond nuk i hudhëm, nuk janë to lond ad acta, mirë po ne këto lond do të tentojmë të mbledhim edhe më shumë materiale rrethyre dhe do të gjejmë momentin e voletshëm që të riaktivizojmë prapë.
Cilat janë pengesat kryesore në luftën kundër korrupsionit?
Pengesa janë prapë mosbashkëpunimi i shërbisëve civil edhe përkraja jo adekuate institucioneve. Është në këtë fazë agjencioni ka buxhetin në numrin e personelit të kërkuar, mirë po na duhet që agjencioni të fuqizohet duke siguruar paga më të mira dhe kushte më të mira për punë për shërbiset në agjencion. Është iluziore të kërkohet suksese të shpejta nga një jurist i ri me të kaluar të pastër që ka dëshirën të kryejë luftë, mirë po punën e parë profesionale ka në agjencion, edhe ai mas një muaj ditëve punës provuese ose 3 muaj ditë punës provuese në agjencion kyçet në hetimin e rasteve. Domthonë janë persona pa përvojë, kurse me këto paga që ju ofrojmë ne për shërbist në agjencion, është e pamundshëm që të kem ekspert të lëmis.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Transparency International, organizat kryesore që merret me mbikëqyrjen e korrupsionit dhe luftës kundër tij në nivel global, ka publikuar sot raportin vjetor. Treguesi i korrupsionit i nxjerr nga kjo organizatë është gjithmonë interesant dhe ngjall jo pak diskutime. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, ka biseduar me Robin Hoods nga Transparency International lidhur me njësër problemesh që lidhen me korrupsionin.
Transparency International në raportin e fundit vjetor trajton dhe motivet që i shtyn disa qeveri për ta luftuar korrupsionin dhe disa të tjera për ta toleruar një problem të tillë. Një nga motivet kryesore që i ka bërë qeveritë e vendeve të Evropës lindore ta luftojnë korrupsionin ka qenë antarësimi në Bashkimin Evropian. Por rasti i Bullgarisë dhe Rumanisë këtë vit tregoi se kjo nuk është e mjaftueshme, ndërka sipas Transparency International edhe vendet si Bosnia, Maqedonia, Malizi dhe Serbia që synojnë antarësimin në BE nuk kanë shënuar ndonjë përparim të ndjeshëm në përpjekjet në luftën kundër korrupsionit.
Accession to the EU has been a very important and powerful force for change in the countries who wanted to join the EU.
Antarësimi në Bashkimin Evropian ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm dhe shumë i fuqishëm për ndryshime në vendet që duan në të bashkohen BE-s, këtij bloku kaqdomethënës nga pikpamja politike dhe ekonomike. Por kemi parë se vendet që marrin hapa në luftën kundër korrupsionit në fazën e antarësimit duhet të mbështeten që të vazhdojnë atë rrugë dhe pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo çfarë kemi vënë re se në të gjitha vendet antare të BE-s ka nevojë të madhe për standarde më të larta dhe për zbatim të standardeve kundër korrupsionit. Kjo vlen edhe për vendet e vjetra antare të BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë Robin Hodes, drejtore e politikave në Transparency International. Për të luftuar me efikasitet korrupsionin, Hodes shton se ka nevojë për presion të brendshëm.
Two things come to play. One is citizen voice, so the voice of the people demanding change.
Dy gjëra luajnë rol. Një është zëri i qytetarëve, populli që kërkon ndryshime, por kjo duhet shoqëruar me vullnet politik, që do të thotë se qytetarët përmes votës dhe debatit të shoqërisë civile bëjnë të qartë se korrupsioni dëmton njerëzit dhe jetat e tyre. Nga ana tjetër, qeveria me apo pa presion nga jashtë duhet të angazhohet për ndryshime të tilla, të punojë për një sistem që lufton korrupsionin, sqaron Hodes nga Transparency International. Sipas saj, një sistem i fuqishëm drejtësie është një element kyç në luftën kundër korrupsionit. Ky sistem drejtësie duhet ta dëshmojë veten se funksionon në vazhdimsi dhe në të gjitha rastet.
Sometimes for a country it can make a very important step forward if in the case of a robust judicial process.
Ndodh që një vend të bëjë hapa shumë të rëndësishme përpara pas një procesi të fuqishëm gjyqësor, siç mund të jetë një rast korrupsioni në shkallë të gjerë që del suksesshëm. Kjo bën që të rritet besimi tek sistemi dhe gjërat ecin në drejtimin e duhur. Por duhet pasur parasysh që kjo funksionon vetëm në afat të shkurtër. Duhet që sistemi të punojë si duhet në tërësi, në mënyrë që shqetësimet e qytetarëve të veçantë të mund të zgjidhen ashtu siç mund të zgjidhen dhe rastet e bujshme. Pohon Hodes nga Transparency International.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshimet e reja në kodin zgjedhor në Maqedoni të prezantuara nga Ministria e Drejtësisë janë kundërshtuar jo vetëm nga partitë politike shqiptare, por edhe nga ekspertët juridik, të cilët thonë se garantimi 10 vendeve në kuvend për bashkësitë vogla devalvon dhe ul fuqinë e shqiptarëve në Maqedoni. Ministria e Drejtësisë nga ana tjetër thotë se ndryshimet janë pjesë e agjendës evropiane ku edhe Maqedonia synon të ndarsohet. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Propozim ndryshime të reja në kodin zgjedhor të prezentuara nga Ministria e Drejtësisë nuk ndryshojnë as pak nga ato të një viti më parë, që patën shkaktuar tensione të shumta dhe madje konfrontime fizike mes deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë. Ministria e Drejtësisë sërish parashet që 3 deputetë të zgjidhen nga diaspora, të cilës i garantohet edhe pjesëmarrja në zgjedhjet presidenciale. Veç kësaj, ndryshimet rikthejnë në debat edhe 10 vendet e deputetëve në Kuvend të garantuara për bashkësitë etnike, me çka numri i deputeteve do të rritej nga 120 në 133. Sikur edhe para një viti kur ishte në opozitë dhe tani kur është në pushtet, ndryshimet kundërshtohen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa arsyet e saj se me këto ndryshime tentohet të rënohet parimi i Badenterit, mbështeten edhe nga ekspertët shqiptar për çështje juridike.
Mendoj se për sa i përket vendeve të garantuara, vetëm për komunitetet etnike jo shumicë dhe jo shqiptare, siç janë turqit, romët, serbët, bosnjakët e kështu me radhë, në fakt do të rritet në mënyrë artificiale fuqia e tyre politike dhe zgjedhore, përkundër përqindjes me të cilën realisht janë të përfaqësuar në Republikën e Maqedonisë dhe në strukturat e organeve të pushtetit shtetëror, dhe mendoj se me këtë rritje artificiale të fuqisë së tyre politike dhe zgjedhore do të ndikohet negativisht në uljen dhe dobësimin e fuqisë politike të komunitetit etnik shqiptar si komuniteti dytë për nga numri në Republikën e Maqedonisë.
Tha jeton Shasevari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. A i kundërshton edhe propozimin me të cilin parashihet pjesëmarrja diasporës në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale.
Mendoj se në Maqedoni ende nuk janë pjekur kushtet që diaspora që përbëhen nga shtetasit e Maqedonisë të mundet të realizoj të drejten e tyre të zgjedhjes, përshkak se Maqedonia për nga struktura e sajt politikës së jashtme në nivel të ambasadave dhe konsulatave ende nuk është e përgatitur që të siguroj realizimin e kësaj të drejte. Dhe përderisa nuk ka kushte për një të drejtë të tillë, atëherë mendoj që do të krijohet një hapësirë për manipulime të reja zgjedhore edhe me këtë çështje në të ardhmen.
Tha zoti Shasevari, por Ministria e Drejtësisë konsideron se ndryshimet bëhen me qëllim të harmonizimit të legjislaturës vendase me atë të Bashkimit Evropian dhe se me vendet e garantuara për bashkësitë më të vogla etnike, vetëm se zbatohet kushtetuta për barazinë mes qytetarëve që jetojnë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Prishtina. Ekspertët atje thonë se lëvizja e çmimeve të prodhimeve të ndryshme në tregun ndërkombëtar ndikon edhe në ngritjen e çmimeve në tregun e Kosovës dhe sipas tyre kjo e vështirëson standardin jetësor të qytetarëve. Ka edhe zëra që thonë se Kosova është vendi më i shtrenjtë në rajon duke pasur parasysh çmimet e larta dhe rrogat e ulta. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në periudhën 2007-2008 është rritë në një mesatare për 13.2%. Kjo ngritje çmimeve ka ndodhur për shkak të ngritjes së çmimeve të bukës dhe naftës në tregun botror. Por megjithatë, sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit kanë shënuar një rënje në 1% në mes të muajit gusht të këtij viti dhe muajit korrik, që sipas ekspertëve nuk ndikon shumë në buxhetin familjar. Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se kjo lëvizje çmimeve po ndodh për shkak të tregut jo stabil në botë. Bedri Silmani thotë se tregu kosovar në përqindje të madhe varet nga importi.
Pra kjo është një gjendje thotë që inflacioni i kërkesës se ka bërë të vetën. Kjo vjen si ndikim i asaj se Kosova është marrë diku rreth 90% nga importi i artikujve ushqimor, dhe kjo ka bërë të vetën. Ka shumë faktorë tjerë që gjatë vitit të kaluar, në kohën e fundit, çmimi i ushqimit në botë është ngrit.
Silmani pohon se faktor kryesor në këtë drejtim është edhe çmimi jo stabil i karburantëve të naftës dhe problemet që po ndodhin në sistemin bankar botror.
Dhe tash çështja dohet që kemi rënien e dollarit, menjëherë kemi ngritjen e naftës. Ngritja e dollarit është rënja e naftës. Pra çështja është dohet ne varemi shumë nga gjitha këto ndodhit që po ndodhin në tregun amerikan, në krizën financiare që ka kapluar tregun bankar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por reagimi i përditshëm në treg as të vogël siç është i Kosovës është i pamundshëm.
Megjithatë, Selmani shprehet se ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore në Kosovë ka vështirësuar të i mase edhe standardin jetësor të qytetarve. A i thot se përballë çmimeve shumë të larta, problem paraqiten pagat e ulta të punëtorve.
Të ardhurat mesatare, punësuarve, cilët rreth 230 euro, kurse për një familje, 4 antarëshe, për që kuruar do të gjatë muajt portën e konsumit, i duhen së paku 400 euro. Pra, vetëm në këtë do të jem duke parë se te i kalohet do të dikun gati 100% aftësia blerës e tina për artikujt themelor për artikujt ushqimor.
Ndryshe, zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë ekonomistë tashmë kanë deklaruar se Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrenjtë në rajon për shkak të çmimeve të larta dhe pagave shumë të ulta. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Unë miku paralajmëroi se gjykatat në veri të Mitrovicës do të jenë funksionale nga 3 tetori. Jep dorëheqje ministri për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës Boban Stankovic. Në New York filloi punën sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.